Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana saytimizda bugun topda turibdi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi mehribonlik uyida tarbiyalangan yigit o'z joniga qasd qilgani to'g'risidagi xabar. Ishonchli manbadan olingan xabarga qaraganda 21 yashar yigit ekan, yotoqxonada yashagan va ishsiz bo'lgan. Bundan bir hafta oldin Toshkent tibbiyot pediatriya instituti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi 16 aprel kuni Uchtepa tumanidagi Uyg'ur ko'chasida osilgan holda topilgani to'g'risida xabar beruvdik. O'zi umuman Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi voqea bu yil ozodlikka ma'lum bo'lgan 3-chi xabar deyish mumkin. Bunga to'g'ri ham shunga o'xshagan xabarlar kelyapti. Sizning nazaringizda vahima qilishga bir asos bormi yoki bu umumiy statistikaga yotadigan voqealarmi? O'zi bo'lib turadi-da endi shunaqa voqealar.
Bilasizmi, O'zbekiston hukumati keyingi yillarda statistik ma'lumotlarni, aynan o'ziga joniga qasd qilish borasidagi statistik ma'lumotlarni qattiq yashirib kelyapti. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus qo'mitalari bor. Bu demografiyaga, o'sha o'lish, tug'ilish kabi har xil ma'lumotlarni doimiy dunyo davlatlaridagi ma'lumotlarni o'rganib boradigan maxsus qo'mitalar va O'zbekiston hukumati oxirgi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro tashkilotlarga O'zbekistondagi mana shu boradagi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish borasidagi ma'lumotlarni 2005 yilda taqdim qilgan. Va 2005 yildan keyingi ma'lumotlar O'zbekiston hokimiyati hukumati tomonidan taqdim qilinmagan. Demak, agarki statistik ma'lumotlarga, o'sha xalqaro O'zbekistonga tegishli bo'lgan statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, aslida dunyoda O'zbekiston o'zini joniga qasd qiladigan davlatlar sirasida eng pastki nuqtalardan bittasida turadi. Lekin aytganimdek, O'zbekiston hokimiyati bergan ma'lumotlarga asoslangan holda, masalan, Qozog'iston o'ylaymanki, bu boradagi ma'lumotlarni to'laligicha berib boradi va har 100 mingta odamga 30tadan ko'proq o'sha suiqasd holati Qozog'istonda to'g'ri keladi.
Bu yerda sizga qo'shimcha qilay, Qozog'istonni gapiryapsiz, Qirg'iziston bo'yicha aniq tiniq raqamlar bor. 2013 yilni 9 oy davomida Qirg'izistonda 79 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilyapti. 2013 yilni 9 oyida. 2012 yilda o'z joniga qasd qilgan o'quvchilar soni 12 oyda, yil davomida 76 nafar bo'lgan ekan. Demak, 2012 yilga qaraganda 2013 yilda Qirg'izistonda o'sish bor. Va bu mavzuni siz bilan muhokama qilishga turtki bergan sabab ham o'zi aslida shu. Demak, o'sish tendensiyasi kuzatilyapti. Shuning uchun aytayapman, balki Sirdaryoda bo'lgan voqea, o'zi umuman yoki bir hafta oldin Toshkentda bo'lgan voqea, bu o'sha qandaydir bir tendensiyani alomati emasmikin deb so'rayapman-da.
Bilasizmi, aytganimdek, O'zbekistondagi ma'lumotlar juda ham qattiq yashiriladi. Chunki O'zbekiston hokimiyati, hukumati jamiyatda bifurkatsiya bo'lishidan qo'rqadi. Ya'niki, jamiyatda qoniqish, ya'ni diskomfort holati aslida yuqori. Buning ijtimoiy sabablari bor, siyosiy sabablari bor va umuman milliy zihniyatdan kelib chiqib, hayotdan qoniqmaslik jamiyatning ma'lum bir qatlamida juda ham keng tarqalgan aslida. Ya'ni o'zbek millati ayni paytda, O'zbekiston jamiyati ayni paytda pragmatik bo'lgan holatda, lekin jamiyatning ma'lum bir qatlamida hayotdan qoniqmaslik yoki o'sha adolatsizlikni his qilish tendensiyasi yoki bir holati aslida keng tarqalgan. Va shuning uchunki, masalan, Rossiyadagi migrantlarning o'limini sonini yashirishga harakat qiladi. O'zini o'zi joniga qasd qilayotgan holatlarni hokimiyat qattiq yashirishga harakat qiladi. Chunki jamiyat kutilmaganda bifurkatsiyaga, to'lqinlanishga va ijtimoiy portlashga yuz tutishi mumkin. Lekin mana suiqasd holatini bir qancha sabablari bor. Birinchi o'rinda olimlar biologik bir holatga urg'u berishadi. Ya'ni O'zbekistondagi ma'lumotlar ham buni tasdiqlaydi. Asosan o'sha suiqasdga uchrayotgan aholining qatlami yoshi nuqtai nazaridan 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan aholi qatlami eng katta qatlam va undan keyin yoshlar. Ya'ni birinchisi o'smirlar, keyin yoshlar 25 yoshdan 34 yoshgacha. Ya'ni bu biologik deyishimga sabab olimlar shu narsani ko'rsatadiki, o'smirlik davrida inson miyasi eng jadal o'zgarish holatida bo'ladi va miyadagi o'sha neyronlarning bir biriga bog'liqligi ancha zaiflashgan holat bo'ladi va shuning uchunki dunyoda eng katta o'ziga o'zi suiqasd qilayotgan ijtimoiy guruhpa yoki yosh guruhpasi bu yoshlar aslida.
Shu o'rinda bir illustratsiya sifatida aytib qo'yay. Demak, 9-yanvar kuni xabar bergan edik, Jizzax viloyat Zomin tuman sobiq hokimi O'sgan Azimovni 8 sinfda o'qiydigan qizi Ziyoda 5-yanvar kuni o'z joniga qasd qilgan. O'tgan yilni 1-noyabrda xabar qilganmiz, Namangan viloyatidagi Chust tumanida 21 yashar Sardor Nuriddinov va 17 yashar Shamsiya Rasuljon qizi o'zini osgani to'g'risida xabar qilganmiz. Endi bu xabarlar hammasi o'sha umumiy manzaradan ozodlikka ma'lum bo'lib qolgan bir ko'rinishlar bular.
Ha, shunday. Lekin bilasizmi, meni nima tajribga solyapti? O'zbekistondagi o'sha 2005-yilgacha berilgan statistik ma'lumotlarda o'sha suiqasd o'ziga o'zi suiqasd qilayotgan aholining mutlaq aksariyati erkaklar, ya'ni 65-70% erkaklarga to'g'ri kelar ekan. Men boshqacharoq teskari o'ylagandim, chunki O'zbekistonda aynan ayollar ijtimoiy noroziroq qatlam yoki ijtimoiy kam himoyalangan qatlam deb tasavvur qilgandim, lekin statistik ma'lumotlar bo'yicha 65-70% o'g'il bolalar, erkaklar. Endi ijtimoiy nuqtai nazardan o'ylaymanki, o'rta sinf yoki quyi sinf deyishimiz mumkin, ya'ni kam ta'minlangan aholi qatlami. Umuman suiqasd holati sotsiologlar tomonidan yaxshi o'rganilgan, dunyo sotsiologlari tomonidan. Masalan, birinchi marta bu muammoni juda ham jiddiy darajada ko'targan olim Maks Veber bo'ladi. Aynan o'sha suiqasd sotsiologi deyishadi u kishini. Demak, asosan O'zbekistondagi, meni tasavvurim bo'yicha O'zbekistondagi o'sha suiqasdning asosiy sababi oxirgi bir muammo emas, o'sha xo'rlanish psixologiyasi. Ya'ni shu paytgacha yig'ilib kelgan noroziliklarning chastotasi oxirgi paytda biror narsani sabab qilib ko'rsatadi degan inson o'ziga o'zi suiqasd qiladi. Demak, asosan o'sha yoshlar deganim, chunki yoshlarda birinchidan juda ham katta biologik o'zgarishlar bo'lyapti va ular o'zlarining tengdoshlariga ko'proq o'sha havas qilishadi, hasad qilishadi va biror bir narsani o'sha jamiyatda aynan birinchi o'rinda oiladagi bo'lgan ularning nazaridagi adolatsizlik ularni o'zlarini hayotiga nima deydi, suiqasd qilishga sabab.
Endi shu mavzuga nuqta qo'yish uchun yana bir savol, sotsiolog sifatida siz qanday fikrdasiz? Shunday holatlarni jamoatchilik muhokama qilishi kerakmi yoki indamagan ma'qulmi?
Yo'q, albatta muhokama qilinishi kerak, chunki bu muammoning siyosiy jihatlari bor, ijtimoiy jihatlari bor va eng asosiysi diniy qirrasi ham mavjud. Agarki o'sha sotsiologik O'zbekistondagi yopiq sotsiologik masalan dindorlik darajasi bo'yicha har yili monitoring o'tkaziladi. Уровень религиозности населения Узбекистана. Va u yerdagi o'sha dindorlik darajasi yuqori bo'lgan aholi qatlamida suiqasd holati mutlaq uchramaydi deyishimiz mumkin. Ya'ni dindorlik darajasi yuqori bo'lgan aholi qatlami inson o'zini mulki sifatida qaramaydi va oxirat azobi yoki o'lim azobidan qo'rqqan aholi qatlami ya'ni bu muammolarni boshqacha qabul qiladi. Jamiyatdagi yoki o'zining hayotdagi muammolarni mutlaq boshqa ko'z bilan qaraydi va shuning uchunki o'ylaymanki, O'zbekistondagi o'sha bu kabi muammolar albatta muhokama qilinishi kerak.
Endi o'zbek jamiyati muhokama shu kunlarda muhokama qilishi menimcha kerak bo'lgan yana bir mavzu bor. Bu Georgiy lentalari degan mavzu. Xabarlarga qaraganda mana bugun 21 apreldan boshlab 8 maygacha Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasida o'sha Georgiy lentalari bepul tarqatilar ekan o'zbekistonliklarga. Tinglovchimiz bilsa kerak, o Georgiy lentalari o'sha sovet davridagi Shuhrat ordenini to'g'nog'ichiga o'raladigan lenta. Endi keyingi yillarda bu lenta g'alabani, o'sha fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ramziga aylantirilgan. Endi agar shu Georgiy lentasi bilan bog'liq xabarlarni ataylab kuzatsangiz, shu postsovet mamlakatlarini hammasida shu aksiya davom etayotganiga, o'tkazilayotganiga, ba'zi mamlakatlarda bunga qarshi harakatlar qilinayotganiga guvoh bo'lasiz, agar maxsus o'rgansangiz. Sizning munosabatingiz qanday? Balki to'g'ri qilishayotgandir rossiyaliklar. Nima deysiz shunga?
Bilasizmi, men o'ylaymanki, Rossiya Federatsiyasi va Putin tomonidan Qrimning anneksiya qilinishi bu Rossiya jamiyati tomonidan va global rus jamiyati tomonidan Rossiyaning Moskvaning triumfi sifatida baholandi. NATO va G'arb ustidan triumf sifatida baholandi va bugungi global rus dunyosi juda ham katta bir eyforiya holatida. Ya'ni bu bir psixologiya, juda ham bir g'alati psixologiya. Ya'ni Sovet ittifoqining parchalanishi, yo'qotilishi rus sivilizatsiyasi va rus jamiyati tomonidan o'zining mag'lubiyati sifatida juda ham qattiq qabul qilingan ekan va bugungi tendensiya, bugungi bo'layotgan kuzatilayotgan holat rus Rossiya davlatchiligi va global rus jamiyati bir katta g'alabani qo'lga kiritdi va bu g'alabaning eng katta ramzlaridan bittasi Georgiy lentasi. Demak, bu faqatgina 2. jahon urushidagi g'alaba emas, bu Rossiya davlatchiligi va rus millatining boshqalar g'arb ustidan bir g'alabasi sifatida baholanyapti. O'ylaymanki, postsovet hududi bu narsaga juda ham ehtiyotkorlik bilan qarayapti. Ayniqsa Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan jamiyatlar, davlatlar, birinchi o'rinda hukumatlar qattiq xavotir ostida. Birinchi o'rinda jumladan Markaziy Osiyoda bu Qozog'iston.
Endi O'zbekistonning reaksiyasi bilan biz bilamizki, o'sha fashizm ustidan qozonilgan g'alaba nishonlanadigan kunni nomi o'zgartirilgan, o'sha voqeaniga munosabat sifati o'zgartirilgan, O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Mana shunday vaziyatda Rossiya elchixonasini bemalol ideologik mazmuni bo'lgan harakatni qilishiga O'zbekiston hukumatini munosabati qanday? Agar yo'q bo'lsa munosabati shungacha shakllanmagan bo'lsa qanday bo'lishi kerak?
Bilasizmi, albatta O'zbekiston hokimiyati va hukumatining ichki qarashlari juda ham mustahkam, aslida qattiq va uning tabiati sovuq. Ya'ni g'alaba kunini esimda bor, men o'sha paytda student edim va jiddiy kuzatganmanki, Karimov o'shaning nomini o'zgartirganda 90-yinchi yillarning 2-yarmida. Karimovning konseptual qarashi shundan iborat bo'lganki, ya'ni 2. jahon urushida Rossiyaning SSRning g'alaba qozonishi totalitar Sovet ittifoqining umrini uzaytirdi degan bir pozitsiyadan kelib chiqqandi va bu aslida bizning g'alabamiz emas, bizning markaziy nuqtamiz mustaqillik bo'lar ekan, o'sha mustaqillikning orqaga surilishi deb aytgan edi. Va bu nomni o'zgardiki, xotira va qadrlash kuni. O'lganlarni xotirlash, tirik qolganlarni qadrlash. Chunki bizning baribir ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz bu urushda o'lgan. Bu urushga o'zlarining hissasini qo'shgan. Biz buni g'alaba deb hisoblamaymiz, lekin o'lgan ota-bobolarimizni qadrlaymiz. Ularni xotira qilamiz, tirik qolganlarni qadrlaymiz degan konseptual qarash Karimov tomonidan ilgari surilgan edi va O'zbekiston intelligensiyasi tomonidan bu narsa juda ham iliq qabul qilingan edi.
Endi o'sha konsepsiyaga bu Georgiy lentasi qanday o'raladi deymanda?
Ha, bu ya'ni O'zbekiston hokimiyati bugungi kunda postsovet hududi Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham ochiqdan ochiq Rossiyaga, Moskva bilan konfrontatsiyaga borishdan qo'rqadi. Chunki Putin shunday inson bo'lib chiqyaptiki, u o'zining ichki xohish irodalarini oldindan bayon qilmaydi. Qulay imkoniyat, vaziyat agarki shakllanadigan bo'lsa, o'zining planlarini amalga oshiradi. Va Putin uchun 20 asrning eng katta geosiyosiy fojiasi bu SSRning tarqalishi va demakki, uning qaytadan tiklanishi, SSRning qaytadan tiklanishi bu 21. asrning Rossiya uchun 21. asrning eng katta vazifa sifatida qaralishi mumkin. Demak, Karimov uchun, O'zbekiston hokimiyati uchun Rossiya bilan konfrontatsiyaga borish juda ham xavfli va shuning uchun ham o'ylaymanki, ular indamaydi. Ya'ni rasmiy Toshkent bu vaziyatga juda ham sovuqqonlik bilan aslida salbiy munosabatda qolaveradi.